Det har vært mange år med tørke i nordrike Israel. Ifølge Elia var dette en direkte konsekvens av gjerningene til kong Akab og hans far Omri, som da var den regjerende kongslekta i Nordrike, eller Israel. Disse to kongene hadde brutt med Guds ord, og derfor kom tørken ifølge Elia. Dette er vanskelige greier, synes jeg. For en mengde med folk hadde det vanskelig eller lei over at kongen og hans hus ikke fulgte Guds ord og ikke gikk på hans veier. Jeg har vanskelig for å forstå hvordan dette skal kunne være rettferdig. Men det er heldigvis ikke noe jeg skal stå ansvarlig for. Men uansett, sånn som jeg i alle fall forstår teksten, så er det på grunn av kongehuset til Omri og nå hans sønn Ahab eller Akab. Det er på grunn av deres gjerninger at det både kongeslekta eller kongehuset, men også alle undersåttene lider. Og vel også de undersåttene som da trodde på Gud. Jesus er vel inne på noe av dette. Noe av dette er vanskelig når han i bergpreken sier at Gud lar sin sol gå opp over onde og gode, og han lar det regne over rettferdige og urettferdige. Med andre ord, både de som tror på Jesus og regnes som rettferdige, og de som ikke gjør det. Over begge disse lar Gud det skje gode ting og onde ting. Det å tro på Jesus er med andre ord ikke en garanti for medgang. Og medgang kan automatisk ikke tolkes som at en har Gud med på laget. Men for all del, medgang er selvfølgelig kjekt. Det har vært mange år med tørke, og Elia og 450 Baals-profeter samt mange andre er samlet på Karmelfjellet til kamp. Ikke mellom Elia og Baal-profetene, men mellom Gud og Baal. Vi leser fra 1. kongebok, kapittel 18, vers 25.
Da sa Elia til Baal-profetene, «Velg dere en av oksene, og stell den til først, siden dere er flest. Påkall så navnet til guden deres, men tenn ikke ild.» Så tok de den oksen han hadde gitt dem, stelte den til og påkalte Baals navn fra morgen til middag. «Svar oss, Baal», sa de. Men det kom ikke en lyd. Det var ingen som svarte. Imens hinket og hoppet de omkring det alteret de hadde reist. Da det var blitt middag, hånte Elia dem og sa, «Rop høyere! Han er jo Gud. Han er vel falt i tanker, eller han er gått avsides, eller er ute på reise. Kanskje han sover og må våkne?» Så ropte de enda høyere, og rispet seg med sverd og spyd, som de hadde for skikk, til blodet rant nedover dem. Da det led over middag, kom de i profetisk henrykkelse. Slik holdt de på, til den tid da grødeoffere blir båret fram. Men det kom ikke en lyd. Det var ingen som svarte, og ingen som enset dem.
Skal vi tro Bibelens versjon av historien her, så skjer det ingen verdens ting. Samme hva de 450 Baals-profetene finner på. Elia spotter de faktisk mens de holder på. Nå påkaller Elia folkets oppmerksomhet, og vi leser videre fra vers 30.
Da sa Elia til folkemengden, «Kom hit til meg!» Og hele folket gikk bort til ham. Så satte han i stand igjen Herrens alter, som var revet ned. Han tok 12 steiner, en for hver av stammene etter sønnene til Jakob, han som Herren hadde talt dette ordet til. Israel skal være ditt navn. Av disse steinene bygde han et alter i Herrens navn. Og rundt omkring alteret gravde han en grøft så stor at den svarte til en åker som tar 2 sea såkorn. Han la veden til rette, delte opp oksen og la den oppå veden. Så sa han, «Fyll 4 krukker med vann og øs det ut over brennofferet og veden.» Og han sa, «Gjør det en gang til.» Så gjorde de det for annen gang. Da sa han, «Gjør det enda en gang.» Så gjorde de det for 3. gang. Vannet fløt rundt omkring alteret. Til og med grøften fylte han med vann.
Husk at dette er under en tørkeperiode. Det var det som var grunnen til hele oppbudet. Det er klart at Elia helte vann over for at veden skulle være bløte og ikke brenne så godt. Men det er jo et offer i seg selv alt dette vannet som måtte hentes og bæres opp på fjellet for å gjøre noe som menneskelig sett er så unyttig som å gjøre knusktørr ved bløte. Vi leser videre fra vers 36.
Da tiden for grødeofferet var kommet, trådte profeten Elia fram og sa, «Herre, Abrahams, Isaks og Israels Gud, la det i dag bli kjent at du er Gud i Israel, at jeg er din tjener, og at det er på ditt ord jeg har gjort alt dette. Svar meg, Herre, svar meg så dette folket skjønner at du, Herre, er Gud, og at du har vendt deres hjerte til deg igjen.» Da for Herrens ild ned og fortærte både brennofferet og veden, steinene og jorden, og slikket opp vannet som var i grøften. Da folket så det, kastet de seg ned med ansiktet mot jorden og sa, «Herren, han er Gud! Herren, han er Gud!»
Elia gjør ikke noe spesielt her. Han synger ikke på en spesiell måte, han danser ikke på noen spesiell måte, i alle fall så står det ikke noe om det. Det står at han trådte fram, og han sa noe. Han ba, ganske enkelt faktisk, og ganske rett fram. Gud svarte, og alt forsvant. Offer, ved, steiner, jord og vann. Hele røkla. Folket ser dette her, og de vender om. Men dette med at en ikke vender om før en ser, det er noe som går igjen i Bibelen. Både med positivt og negativt fortegn. Jesus kritiserte fariseerne og sadukerene ganske kraftig i Matteus 16, vers 44, for å være en onde og utro slekt som krever tegn. De krever tegn for å tro. Første gang Jesus viser seg for disiplene etter at han stått opp igjen for de døde, så er ikke Thomas der. Thomas sier at det dersom han ikke får se og får ta på Jesus sår, så vil han ikke tro. Han blir ikke møtt med fordømmelse av Jesus for dette, men får nettopp det han ønsker seg. Jesus sier likevel til han, gjengitt i Johannes 20, vers 29, «Fordi du har sett meg, tror du. Salige er de som ikke ser, men likevel tror.» Israels folket, de har nå fått sitt et av Herrens under, og de vender om, og de tror. Baalsprofetene derimot, de skal snart møte dommen. Vi leser videre fra vers 40.
Elia sa til dem, «Grip Baalprofetene! La ikke en av dem slippe unna!» Da grep de Baalsprofeter, og Elia førte dem ned til Kishonbekken og drepte dem der.
Igjen noen vanskelige vers. Hvorfor kunne ikke disse bli møtt med nåde? Eller gjorde de det og valgte å takke nei? Det vet vi ikke. Her skrives det nøkternt og etter min mening veldig brutalt. Baal-profetene de hadde valgt feil Gud. Deres Gud tapte, de ble grepne, de ble drepne. Hele gjengen. Kongen, som sammen med sin far, i alle fall ifølge Elia, var skyld i hele tørken og hele elendigheten, kan jeg si. Han ble ikke drept her, i alle fall ikke enda. Kong Akab, eller Ahab, lever videre. Vi leser nå ifra vers 41.
Siden sa Elia til Ahab, «Nå kan du gå opp og spise og drikke, for jeg hører lyden av styrteregn.»
Her synes jeg Elia er offensiv. Det er kanskje ikke annet å vente når han har hatt sånn en god medvind som han har hatt denne dagen. Her stoler han i alle fall på at han har forstått hva Herrens vilje er, og at det skal komme regn. Han hører lyden av regn. Og han gjorde nok kanskje det. Men det var i seg selv i så fall et under. For regnet var nok på vei, men det var langt under. Men det er noe å lære her. Trygve Bjerkheim skriver i refrenget av sin aller mest kjente sang, «Det er makt i de foldede hender». At det er svar underveis at engler kommer med bud. Om du drøyer, så skal det dog nå fram. For det lover jo løftenes trofaste Gud. Kall på meg, og du hjelpen skal få. Og kanskje Bjerkreims oppsummerer godt det som Elia her opplevde. At det var makt i de foldede eller bedende hender. At det var svar underveis. Selv om det tok litt tid, så var det underveis. Fordi løftenes trofaste Gud hadde lovet Elia det. At dersom han kalte på han, så skulle hjelpen komme. Kanskje var det derfor Elia hørte suset eller lyden av regn lenge før det kom. Vi leser videre fra vers 42.
Da gikk Ahab opp for å spise og drikke. Og Elia gikk opp på toppen av Karmel og bøyde seg mot jorden med ansiktet mellom knærne. Så sa han til tjeneren sin, «Gå opp og se ut mot havet.» Gutten gikk opp og så utover, men sa, «Det er ingenting å se.» Sju ganger sa Elia, «Gå opp igjen.» Den sjuende gangen sa gutten, «Jeg ser en liten sky, ikke større enn en menneskehånd, stige opp av havet.» Da sa Elia, «Gå og si til Ahab at han må spenne for å kjøre ned, så regnet ikke skal hefte ham.» I mellomtiden mørknet himmelen til med skyer og vind, og det begynte å striregne. Ahab steg opp i vognen og kjørte til Israel. Men Herrens hånd kom over Elia. Han bandt opp kjortelen og løp foran Ahab, helt til Israel.
Kong Ahab, eller Akab, kjørte til Israel med Elias springende foran. Hva Ahab trodde eller ikke trodde, står det ingenting om her. Men det som står, er at han forteller kona si Jezabel om hva Elia har gjort når han kommer og treffer henne. Det får vi komme tilbake igjen til senere. Takk for i dag, og Herren være med deg.